Գլուխ 6-րդ. Ջեյմսն ազատություն է տալիս իրեն։ Շատ չանցած, Սոմզի նոր տուն կառուցելու որոշումը ամբողջ գերդաստանին հայտնի դարձավ և առաջ բերեց այն հուզմունքը, որ անպայման համակում էր ֆորսայթներին, երբ սեփականության խնդիրների հետ կապված որևէ նորություն էին իմանում։ Սոմզը մեղք չուներ։ Նա վճռել էր, որ ոչ ոք չպետք է իմանա այդ մասին։ Ջունը, չկարողանալով իր ուրախությունը զսպել, լուրը հայտնել էր Տիկին Սմոլին, թույլ տալով, որ նա միայն հորաքույր Էմին հաղորդի։ Աղջիկը մտածել էր, որ դա կուրախացնի իր սիրելի մեծ հորաքրոջը։ Խեղճ պառավն արդեն օրերով իր սենյակից դուրս չէր գալիս։ Տիկին Սմոլը իսկույն լուրը հասցրեց հորաքույր Էմին, որն իր բարձերին հենված, ժպտաց առանց տեղի չարժվելու, և ասաց իր պառավական հստակ դողդոջուն ձայնով. «Դա շատ լավ է մեր ջունի համար, բայց հուսով եմ, որ զգուշ կլինեն այնուամենայնիվ. Դա վտանգավոր բան է»։ Եվ երբ նորից մենակ մնաց հորաքույր Էմը, մի դժգոհ արտահայտություն իջավ նրա դեմքին, անձրևային առավոտ սպառնացող ամպի նման։ Օրերով իրան կողնում պառկած, նա շարունակում էր անընդհատ ամրացնել իր կամքը։ Այդ ճիգը երևում էր նաև նրա դեմքին։ Շերտների անկյունները միշտ շարժվում էին լարվող կծկումներով։ Նրա աղախին Սմիդերը, որ իր աղջկնության օրերից ծառայում էր հորաքույր Էմին, և որի մասին ասում էին «Սմիդրը լավ աղջիկ է, բայց այնքան դանդաղաշարժ», հիմա էլ դեռ ամեն առավոտ ծայրահեղ ճշտապահությամբ կատարում էր այն, ինչ իր տիրուհուն զգեստավորելու հնամենի արարողության վերջնակետն էր՝ թագն ու պսակը։ Ձյունասպիտակ տուփի խորքից նահանում էր այն տափակ մոխրագույն գանգուրները, որ հորաքույր Էմի անձնական պատվարժանության ցուցանշաններն էին, և ամենայն զգուշությամբ դնում էր դրանք իր տիրուհու ձեռքերի մեջ, հետո մեջքով դառնում նրան։ Եվ ամեն օր Ջուլին ու Հեստերը պետք է ներկայանային իրենց մեծ քրոջը և զեկուցեին, ինչպես է զգում Թիմոթին, ինչ լուր կանի կլասից։ Կարողացել է Ջունը համոզել Ջոլյոնին, որ փութացվի իր ամուսնությունը, քանի որ պարոն Բոսինին այժմ տուն է կառուցում Սոմզի համար։ Ճիշտ է, որ երիտասարդ Ռոջերի կինը երեխա է սպասում։ Լավ է անցել արջիի վիրահատությունը։ Իսկ Սուիդինը ինչ որոշում է ընդունել Ուիգմոր փողոցի այն դատարկ տան համար, որի վարձակալը հանկարծ լրիվ սնանկացավ ու այնքան վատ բան արեց նրա հանդեպ։ Բայց մանավանդ Սոմզի հարցը. «Միթե Այրինը դեռ շարունակում է առանձին սենյակ պահանջել»։ Եվ ամեն առավոտ Սմիդերն էլ միշտ նույնն էր լսում իր տիրուհուց. «Այսօր ներքև է միջնելու Սմիդեր, կեսօրից հետո ժամը երկուսի մոտ, այսքան ժամանակ պարկելուց հետո քո օգնությունն է ինձ հարկավոր»։ Տիկին Սմոլը նոր տան լուրը հորաքույր Էմին հայտնելուց հետո խիստ գաղտնապահորեն ասել էր նաև Տիկին Նիկլասին, որն իր հերթին հարցրել էր Ուինիֆրիդ Դարթիից, ենթադրելով իհարկե, որ նա, Սոմզի քույրը լինելով, ամեն ինչ գիտե այդ խնդրի մասին։ Ուինիֆրիդի միջոցով էլ, բնական է, լուրը Ջեյմսի ականջին էր հասել, և շատ էր անհանգստացել Ջեյմսը։ «Ինձ ոչ ոք ոչինչ չի ասում», գանգատվեց նա, և փոխանակ ուղակի գնալու Սոմզի մոտ, որի սակավախոս բնավորությունից վախենում էր, նա հովանոցը վերցրեց ու գնաց Թիմոթիի տունը։ Ջեյմսը տեսավ, որ Ջուլին ու Հեստերը, որին նույնպես ասվել էր նորությունը, նա վստահելի էր, որովհետև խոսել չէր սիրում, պատրաստ են լուրը քննարկելու, և նույնիսկ մեծ սիրով։ «Շատ լավ է իհարկե, որ մեր սիրելի Սոմզը գործ է ապահովել պարոն Բոսինիի համար, բայց դա բավական վտանգավոր բան է. ինչ էր կոչել նրան Ջորջը, Սովահեն? Շատ զվարճալի է իսկապես»։ «Բայց դե ոչինչ, Ջորջը միշտ էլ զվարճալի բաներ է հնարում։ Ամենայն դեպս գործը Գերդաստանի շրջանակներում է կատարվելու, չէ՞։ Իրենց կարծիքով պետք է արդեն պարոն Բոսին էին Գերդաստանի անդամը համարել իսկապես, թեև ճիշտն ասած, դա մի քիչ տարօրինակ է թվում։ Ջեյմսն այստեղ ընդհատեց նրանց. «Ոչ ոք նրա մասին ոչինչ չգիտե. Չեմ հասկանում Սոմզը ինչ գործ ունի այդպիսի մի երիտասարդի հետ. Երևի այրինի մատը խառն է այստեղ. Չէի զարմանա». «Ես կխոսեմ այդ»։ Սոմզը ընդմիջեց նրան հորաքույր Ջուլին. «Պարոն Բոսինին ասել է, որ չի ուզում որևէ մեկն իմանա խնդիրը. Վստահ եմ, նա չէր ցանկանա, որ խոսակցություն լինի սրա շուրջը. Իսկ եթե թիմը թին իմանա, շատ կվրդովվի. Ես»… Ջեյմս նապը դրեց ականջի ետև։ «Ինչ»՝ ասաց նա։ «Ուղակի խլանում եմ արդեն. ինձ թվում է չեմ լսում մարդկանց ասածը»։ Էմիլիի ոտքի մատն է ցավում։ «Մինչև ամսի վերջը չենք կարողանա Ուելս գնալ. միշտ էլ մի բան պատահում է»։ Նա իր ուզած նիմացել էր արդեն, ուստի գլխարկը վերցրեց ու դուրս եկավ։ Սքանչելի հետ միջոր էր, և Ջեյմսը Հայդ պարկի միջով քայլեց դեպի Սոմզի տունը, ուր ճաշելու մտադրություն ուներ, որովհետև Էմիլին հիվանդ պառկած էր անկողնում, իսկ իր աղջիկները Ռեյչելն ու Սիսիլին քաղաքից դուրս հյուր էին գնացել։ Զբոսայգու այն շեղ արահետը, որով գնում էր նա, Բեյզուոթերի կողմից դեպի Նայթսբրիջ գեյթ էր տանում, կարճ ու արևախանց խոտով ծածկված մի արոտավայրի միջով, ուր թխագույն ոչխարներ դեգերում էին ցաքուցրիվ։ Տեղ-տեղ զույգեր էին նստել, ու նաև երեսի վրա պառկել էին անտուն անտեր մարդիկ, ասես դիակներ մի դաշտում, որի վրայից ճակատամարտի ալիքներ գլորվել։ Ջեյմսը քայլում էր արագ, գլուխը կախած, ոչ աջ էր նայում, ոչ ձախ։ Այս զբոսայգին, որ կենտրոնն էր այն ռազմադաշտի, ուր իր ամբողջ կյանքում նա իր սեփական կռիվն էր մղել, ոչ մի միտք չէր արթնացնում իր մեջ, ոչ մի խորհրդածության չէր մղում։ Այս դիակները, որ պայքարի թոհուբոհից ու ճնշումից դուրս շպրտվել ու ընկել էին այստեղ, այս սիրահար զույգերը, որ իրենց մի օրինակ տախտկալի արորյայից երանության մի ժամ էին պոկել ու նստել այստեղ այդ այտի տված, ոչինչ չէին ասում նրա երևակայությանը։ Այսպիսի երևակայությունը վաղուց մոռացված բան էր Ջեյմսի համար։ Նրա քիթը ոչխարի քթի նման կպել էր այն արոտավայրին, ուր նա արածում էր։ Իր վարձակալներից մեկը վերջերս սկսել էր ժամանակին չվճարել բնակվարձը, և լուրջ հարց էր ծագում, արդյոք անմիջապես դուրս չանել նրան այդ տանից, թեկուզև մինչև ծննդյան տոնը նոր վարձակալ չգտնելու գնով։ Սուիդինը հենց տուժեց այդպիսի մի խնդրով, բայց տեղն էր նրան, ինչու այդքան երկար ձգձգեց գործը։ Այս հարցի մասին էր մտմտում Ջեյմսը, և անշեղորեն քայլում էր ճամփով, հովանոցը խնամքով բռնած, այսինքն ոչ թե կոթի կեռ գլխից, այլ մի քիչ ներքևից, որպեսզի մյուս ծայրը գետնին չդիպչի, մետաքսն էլ չմաշվի մեջտեղում։ Նրան իհար բարձր ուսերը առաջ էին թեքվել, երկար սրունքները շարժվում էին մեքենայական աշխույժ ճշգրտությամբ։ Նա այդպես անցնում էր ամբողջ զբոսայգու միջով, ուր արևը պայծառ փայլում էր այս դատարկության մեջ պարապ-սարապ նստած այնքան մարդկանց վրա։ Մարդկանց, որոնք այս շրջանակից դուրս մոլեգնող սեփականության անողոք պայքարի խլիակներն էին, և նա այստեղ նման էր ցամաքային մի թռչունի, որ թռչում անցնում է ծովի վրայով։ Երբ նա Ալբերտ Գեյթով դուրս եկավ զբոսայգուց, հանկարծ զգաց, որ մեկը դիպավ իր թևին։ Սոմզներ, գրասենյակից տուն վերադառնալիս, նա փակի դալիից վերոտ կողմից անցել էր արևոտ կողմը և հանկարծ հայտնվել հոր կողքին։ «Մայրդ հիվանդ պառկած է», ասաց Ջեյմսը, ես հենց քեզ մոտ էի գալիս, բայց չեմ խանգարի։ Ջեյմսի և որդու միջև հարաբերությունները արտաքուստ հատկանշվում էին զուտ ֆորսայթյան սառնասրտությամբ, բայց դա բոլորովին չէր նշանակում, որ հայր ու որդի կապված չեն իրար։ Գուցե մեկը մյուսին նայում էր որպես լավ ներդրված մի դրամագլխի, անկասկած նրանք հոգ էին տանում իրար բարօրության համար, ուրախ էին զգում իրար հետ լինելուց։ Կյանքի ավելի մտերմիկ հարցերի մասին երկու բառ անգամ չէին փոխանակել երբևիցե։ Իրար ներկայությամբ երբեք ցույց չէին տվել, թե որևէ խորունգ զգացում ունեն։ Նրանց կապում էր մի բան, որ խոսքերով չի կարելի վերլուծել։ Մի բան, որ թաքնված է ազգերի ու ընտանիքների էության խորքում։ Չէ՞ որ արյունը, ինչպես ասում են, ջրից թանձր է։ Եվ ոչ հայրն է սառնարյուն մարդ, ոչ էլ որդին։ Իր զավակների հանդեպ սերը իրոք կյանքի գլխավոր մղիչ ուժն էր այժմ Ջեյմսի համար։ Մարդկային արարածներ, որոնք իր էության մասն են, և որոնց կարող է թողնել իր կուտակած դրամը։ Ահա թե ինչից էր բխում դրամ կուտակելու իր մարմաջը։ Իսկ 75 տարեկան հասակում էլ ինչ էր մնացել, որ հաճույք տար իրեն, բացի այդ մարմաջից։ Այս էր հիմա կյանքի բուն իմաստը, դրամ կուտակել իր զավակների համար։ Չնայած բոլոր իր վախերին ու փնփնթոցներին, Ջեյմս Ֆորսայթից ավելի ողջամիտ մարդ, եթե ողջամտության գլխավոր հատկանիշը, ինչպես ասում են, ինքնապահպանման բնազդն է, թեև թիմթին անկասկած բանը ծայրահեղության էր հասցրել. Չկար այս ամբողջ Լոնդոն քաղաքում, որի մեջ այնքան շատ սեփականություն ուներ նա, և որը նա սիրում էր համր սիրով, որպես իր բարեհաջող գործերի օրրանը։ Ջեյմս նոշտված էր այն բնազդական հոյակապ ողջամտությամբ, որ հատուկ է միջին դասին։ Եղբայրներից ոչ մեկը, ոչ Ջոլյոնը, որ տիրական կամք և քնքշության ու փիլիսոփայության նոպաներ ուներ, ոչ Սուիդինը, որ իր տարօրինակությունների նահատակն էր, ոչ Նիկոլասը, որ իր ճարտարության զոհն էր, ոչ էլ Ռոջերը, որ իր նախաձեռնող ոգու գերին էր, ոչ մեկն այնքան ընդունակ չէր հարմարվելու, որքան Ջեյմսը։ Նրա մեջ հարմարվողականության իսկական զարկերակն էր բաբախում։ Բոլոր եղբայրներից նա նվազագույնն էր աչքի ընկնում խելքով ու անհատականությամբ։ Եվ այդ պատճառով էլ նա ամենից ավելի ատակ էր հավերժ ապրելու։ Ջեյմսի համար, ավելի քան մյուսներից որևէ մեկի, թանկ ու նշանակալից էր գերդաստանը։ Կյանքի հանդեպ նրա վերաբերմունքի մեջ միշտ էլ նախնական ու տնավարի մի բան կար։ Սիրում էր ընտանեկան օջախը, սիրում էր խոսք ու զրույցը, սիրում էր նաև փնթփնթալ։ Իր բոլոր որոշումները կազմված էին այն սերուցքից, որ ամբողջ գերդաստանի մտքից էր նա քաղում, ուստի և իր գերդաստանի միջոցով նման կերտվածք ունեցող հազարավոր ուրիշ գերդաստանների մտքից։ Տարի առ տարի, շաբաթ առ շաբաթ նա գնում էր Թիմոթիի տունը, նստում նրա մեծ հյուրասենյակում, ոտքերը խաչաձևած, իր սպիտակ ու երկար այտամորուսներով, որոնք շրջանակում էին մաքուր սափրված շրթները ու ծնոտը, և դիտում էր, թե ինչպես է եռում գերդաստանի կացան, ինչպես է բարձրանում սերուցքը, և այնտեղից վերադառնում էր գուրգուրված, թարմացած, ամոքված, հոգեկան ընդորության անբացատրելի մի զգացումով։ Ինքնապահպանման բնազդի անկոտրում պատյանի տակ ճշմարիտ մեղմություն էր թաքնված Ջեյմսի հոգում։ Երբ այցի էր գնում Թիմոթիի տունը, նրան թվում էր, թե մի ամբողջ ժամ մայրական գրկում անցկացրեց, և գերդաստանի թևերի տակ պաշտպանություն գտնելու նրա խորունգ տենչանքը իր հերթին ազդում էր նաև այն զգացմունքների վրա, որ Ջեյմսն ուներ իր սեփական զավակների հանդեպ։ Նա սարսափում էր այն մտքից, որ չլինի, թե իր զավակները հանկարծ անպաշտպան մնան արտաքին աշխարհի վերաբերմունքի հանդեպ, և տուժի նրանց նյութական վիճակը, առողջությունը կամ պատիվը։ Երբ իր հին բարեկամ Ջոն Սթրիթի որդին կամավոր գրվեց գաղութային հատուկ բանակում, նա վրդով մունքով շարժեց գլուխը և զարմացավ, թե ինչպես է Ջոն Սթրիթ այդպիսի բան թույլ տվել. Եվ երբ երիտասարդ Սթրիթը բնիկների նիզակին զոհ գնաց գաղութում, Ջեյմսն այդ լուրը այնքան սրտին մոտ ընդունեց, որ դիտմամբ այցելեց բոլոր իր ծանոթներին, հատկապես ասելու համար. Ես գիտեի, որ այդպես է լինելու. Ինձ համբերությունից հանում են այդպիսի մարդիկ. Երբ իր փեսան, Դարթին, նավթային բաժնետոմսերի անհաջող մի առուծախի հետևանքով ֆինանսական ճգնաժամի մեջ ընկավ, Ջեյմսն ուղղակի հիվանդացավ մտահոգությունից. Նրան թվաց, թե իրենց ամբողջ բարեկեցության մահազանգն է հնչել. Առողջությունը վերագտնելու համար 3 ամիս հարկավոր եղավ։ Ստիպվեց նաև Բադեն-Բադեն գնալ բուժվելու։ Սարսափելի էր նույնիսկ ենթադրել, որ եթե չլիներ իր Ջեյմսի տված փողը, Դարթիի անունը կարող էր սնանկացածների ցուցակում երևալ։ Ջեյմսի կազմվածքը այնքան ամուր էր, որ եթե ականջի հասարակ մի ցավ էլ ունենար, իսկույն նրան թվում էր, թե մեռնում է արդեն։ Եվ իր կնոջ ու զավակների պատահական հիվանդություններն էլ անձնական դժբախտության պես մի բան էր համարում։ Ասես նախախնամությունը հատկապես ուղարկում էր դրանք, իր հոգեկան անդորը խռովելու նպատակով։ Բայց նա բնավ չէր հավատում իր անմիջական ընտանիքից դուրս եղող մարդկանց հիվանդություններին։ Բոլոր դեպքերում պնդում էր, որ լյարդին ուշադրություն չդարձնելու հետևանք են դրանք։ Նա միշտ նույն էր ասում բոլորին. Ինչի վրա են հույս դնում մարդիկ? Եթե զգույշ չլինեմ, ես էլ այդ հիվանդությունը կունենամ. Երբ այս երեկո Սոմզի մոտ էր գնում, այնպիսի մի զգացում ուներ, որ կյանքը դաժան է իր նկատմամբ. Էմիլին հիվանդ պարկել է, Ռեյչելն էլ ծանոթների մոտ թրև է գալիս քաղաքից դուրս. Ոչ ոք չի կարեկցում իրեն. Իսկ ենը ասես, նա էլ այնպես հիվանդ է, որ մինչև աշունչի դիմանա։ Արդեն երրորդ անգամն է, որ նա ի վիճակի չի եղել իրեն ընդունելու, երբ ինքը գնացել է այնտեղ։ Մեկ էլ Սոմզի այս տուն կառուցելու հարցը։ Չէ, այս հարցը պետք է մի լավ տնտղել։ Իսկ գալով Այրինի հետ կապված տհաճություններին, ինքը չի էլ կարող ասել, թե ինչ կլինի հետևանքը։ Ամեն ինչ սպասելի է։